Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Un robo a un banco no solo pasa en las películas, también aquí en Pontevedra. Soy Silvia Vieito, escuchas a Herrera en COPE y vamos a comentar el atraco de Moraña, que es la noticia que nos ofrece Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, San Senxo y Santiago. Y para comentar este y otros temas contamos con el alcalde de Moraña, José Cela. Boa tarde.
Hola, moi boa tarde, Silvia.
Bueno, ademais de falar de proxectos do concello, quero preguntarlle polo tema do atraco de onte. Soubo que pasou?
Bueno, a verdad que para nós foi unha sorpresa. En Moraña habitualmente pois este tipo de circunstancias non se suelen dar. E o que pasou pois foi que aproximadamente sobre as 8:30 da mañá, as 9:15, pois ao parecer unha persona dirixiuse a unha sucursal bancaria que hai aquí en Moraña, do Banco Santander concretamente, e timbrou a porta, había un cliente dentro que estaba atendendo, abriron a porta e esta persona pois ao parecer que sacou unha navalla pois a un veciño que estaba ali pois tamén facendo unha gestión bancaria, pois lle a puxo a altura da barriga e lle dixo que, bueno, que ou lle daban uns cartos a sucursal ou senón, bueno, pois que el o pincharía ca navalla, non?
Bueno,
entonces neses momentos pois o director da sucursal pois parece ser que lle dous cartos que tiña a man, que era posible, e viu ao veciño pois incluso parece ser que se envalentonou e que lle dixo, bueno, si eres valiente pois atraca, pincha ou que sea, e neses momentos pois o atracador recolleu os cartos e saliu correndo, non? Bueno, foi unha noticia que pois foi a noticia do día en Moraña e se falou todo o día dela, pero bueno, afortunadamente non pasou nada máis que se levou ao parecer hasta nun era unha gran cantidad de cartos a que se levou e que parecía que era un chaval xoven, según manifestou a persona que estaba ali dentro, o veciño que estaba dentro da sucursal.
Falamos dese tema da actualidade de Moraña e tamén ao longo destes últimos meses do que se fala moito é dos proxectos de parques eólicos. Cantos hai que podan afectar a Montes de Moraña e que circunstancias se dan para que algúns sexan viables dentro da legalidade e outros non?
Bueno, actualmente a Moraña afectanlle tres parques eólicos. Un é o Ecival, outro o Cudreiro e outro o Anduriño. O parque Ecival xa foi un trámite que se comezou alá polo ano 2009-2010 e este, bueno, pues foi un trámite largo donde a empresa promotora dese parque pois foi obtendo todos os permisos sectoriales da Guarda de Galicia, de, bueno, de todos cantos eran necesarios, patrimonio e tal. E posteriormente, pois agora hai dous, bueno, se terminaron a exposición pública, que un é o Cudreiro e outro Anduriño. O Parque da Cival, todos os aerogeneradores caen dentro do término de Moraña, concretamente dentro do monte da parroquia de Rebón. Mentes que o Cudreiro e o Anduriño, pois o Cudreiro, todos aerogeneradores caen nos municipios limítrofes, pero bueno, non deixan de estar cerca de Moraña. E o Anduriña, pois é compartido, hai tres aerogeneradores que caerían dentro do municipio de Campalamiro e dous dentro do de Moraña, pero en todo caso están afectados. Bueno, pois o Acival, no seu momento, pois se fixaron as alegacións e ao final conseguiu todos os permisos e, polo tanto, tamén a licencia municipal, porque tiña todo en regla e hubo que darlo. Bueno, a partir de aí, os veciños fixaron excursións ao monte e encontraron pois novos elementos patrimoniales, petroglifos, concretamente. E, polo tanto, pois, se lle trasladou a patrimonio, e patrimonio veu ali, e o que fixo é, parou as obras en dous lugares determinados, dixo aquí non se pode tocar, era donde iba instalado un aerogenerador, hasta que todos os elementos patrimoniales que se encontraron, pois eles dictaminen si son pois elementos a catalogar ou non. Desde logo estuve en varias ocasións ali no monte da Cival, estuve tamén co Seprona, que foi os que acompañamos aos veciños, e o arqueólogo da empresa, pois todos os elementos que se encontraron, os trasladou a patrimonio. Eu fai pouquinho chamei outra vez a Patrimonio de Santiago para saber como estaba a situación e eles me dixeron que, claro, os análisis dos elementos patrimoniales que foron encontrando que non se determinan en un minuto e que, polo tanto, pois, que estaban facendo un traballo laborioso e, ademais, moi exhaustivo sobre eles. E, polo tanto, esas dúas zonas que habían parado do principio pois, tiñan que seguir e os outros, pois, hasta que eles determinaran pois, que non se podía facer absolutamente nada e que a empresa seguirá traballando en outras zonas onde non estaba afectado. E referente ao Cudreiro e a Anduriña, pois, a pesar de que o Cudreiro todos aerogeneradores caen fora do municipio de Moraña, hai unha parte que é a línea de evacuación que vai pasa polo noso concello e, polo tanto, o concello fixamos tanto o Cudreiro como o Anduriña fixamos alegacións, ¿vale? Contratamos unha empresa, unha empresa de renombre, moi experta en alegacións sobre o tema dos parques eólicos, e o que pretendemos é que as empresas, en todo caso, que teñan que cumplir a lei estrictamente, e se non a cumplen, pues evidentemente pues non van a poder levar a cabo estes parques eólicos. Nos o Concello pues emitimos esas alegacións, os veciños tamén fixeron moitas alegacións, moitas sobre 1.500 ou un pouco máis, e, polo tanto, esa é a situación ahora mismo. De momento, sobre os parques eólicos, o que está en construcción ahora mismo é o acival e la vaca para aerogeneradores.
Situámonos en todos estes proxectos, nas reclamacións, alegacións cun deses parques o que está en marcha cunha zona parada por esa posibilidade de que haxa pois parte do patrimonio que haxa que protexer ou non, é o do que se está pendente. E falando do patrimonio municipal, dende o Concello si queren poñer en valor, creo que un elemento do 1500.
Efectivamente, nós temos a Fonte de Santa Xosta, que é un elemento patrimonial, tamén data polo ano 1500 aproximadamente. Por lo tanto, pues ahora mismo estamos facendo unha limpieza e unhas tareas de conservación, que eso tamén, bueno, pues está en torno á Iglesia de Santa Xosta, onde se celebra unha festa que, bueno, nos hai tempo atrás era de moita importancia, ahora foi decaindo un pouco. Por lo tanto, estamos tratando de manter ese elemento patrimonial. Ademais, é unha fonte pues donde moitísimos veciños van a buscar a agua, que antes se consideraba milagreira, pero, bueno, ahora a agua é de moi boa calidade, por lo tanto, os veciños van a buscar para consumo, sobre todo para beber, ¿no?
E xa que falamos de ese investimento que fai Moraña o seu concello no seu patrimonio, é dunhas festas de Santa Xosta que foron a menos nos últimos anos, quería preguntarlle por festas, porque é algo do que se fala tamén no concello, no que é a porcentaxe de gasto por habitante, porque claro, Pontevedra gasta moitos máis miles de euros que Moraña en festas, pero no que é por porcentaxe Moraña aposta polas súas celebracións máis senlleiras.
Bueno, a ver, esto foi unha publicación que apareceu nun periódico, pero esa cantidad de cartos que aparece nunha partida presupuestaria dividindo entre o número de habitantes, entonces, bueno, pues salimos como un pouco altos. Pero a realidad é totalmente distinta. Es decir, Moraña aposta pola festa do Carneiro Aspeto porque é un emblema de Moraña e é unha festa de interés turístico autonómico e, polo tanto, nós temos que facer un esforzo moi grande para que esa festa pues siga manténdose. Ademais, acuden hasta 7.000 personas aproximadamente á festa. Polo tanto, pero nesa partida donde se engloba os gastos da festa, van moitísimas moitas máis cousas. Por exemplo, por poner dos exemplos moi básicos, pues aí se celebra unha festa de bicicleta, celebramos pues unha marcha de BTT, facemos unha carreira tamén de atletismo, e todos esos gastos engloba dentro da festa do Carneiro Aspeto, porque durante o mes de julio facemos moitísimas actividades, incluso para nenos na piscina, e aí pues todos esos gastos se engloban dentro de esa partida, pero non é realmente de que se vaya solamente para as orquestas, que é o que parece que sí, que é o que dá a entender. Aí tamén está a compra dos carneiros, a compra dos utensilios, tenedores, cuchillos, todo que, o sea, necesario, pues incluso ambulancias, todo que faja falta para a festa. Pero despois tamén cobramos unha parte, porque os lotes se venden a 300 euros, e aí recuperamos 40.000 euros tamén prácticamente da venta dos lotes do carneiro, o cal a cantidad é moito menor. E iso dá unha sensación de que Moraña gasta moito en festas, pero non é auténtica realidad. Ese digo, esa festa do Carneiro Aspeto, nós non podemos deixar que sea unha festa de terceira división, porque é unha festa da que sitúa a Moraña no mapa, e, polo tanto, pues, temos que darlle unha certa importancia. Pero eso, o que digo, non é a realidade auténtica, porque aí están englobados de todas os gastos de todas as actividades que celebramos no mes de julio, pues, como as Patas de un Pincho e todas cantas hai, incluso pues, obras de teatro.
A estatística que en moitas ocasións necesita de explicación, se depende como se fagan as contas, pois pode dar un resultado ou outro. Seguro que en Cambados non meten toda a mesma partida as actividades que fan ao redor da festa do Albariño. Pois hoxe aclaramos tamén iso co alcalde de Moraña, José Cela. Moitas grazas.
Moitas grazas a vostede. Moi boa tarde.
Serga, desde 1987. Una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en San Xenxo, Pontevedra, Santiago, o en serga.es.
Es la 1, las 12 en Canarias.